Podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského. Dialógy.
V uplynulých týždňoch a hlavne teda v mesiaci marec pripravujeme v divadle Jozefa Gregora Tajovského výnimočnú inscenáciu s názvom Sme krajina. Ide o autorské divadlo, ktoré sa venuje environmentálnym témam a možno to znie na prvý pohľad trochu nudne, ale my sa vás budeme aj v najbližších podcastoch snažiť presvedčiť, že ide o veľmi zaujímavú tému a ja si dovolím povedať, že až tak trošku detektívnu a preto by som sa v najbližších takých troch podcastoch chcel bližšie venovať nielen inscenácii, ale aj témam, ktoré s tým súvisia. A ja som hneď do prvého podcastu, ktoré budú venované tejto inscenácii, pozval zaujímavú hostku, ktorá veľmi úzko súvisí s touto inscenáciou. Ja nechcem prezrádzať príliš, ale možno sa jej slova objavia priamo v inscenácii. A je ňou Martina Pavlíková. Ahoj, vítaj.
Ahoj.
Ako sa cítiš u nás v divadle?
Je to pre mňa úplne iné prostredie, ale vďaka tvorcom a tomu kolektívu, ktorý sa zišiel pri tvorbe tejto inscenácie, je to nebývalé a nesmierne zaujímavé prostredie pre mňa.
No, ty si teraz tak mediálne veľmi známa, keď si človek tvoje meno hodí do Google, tak v prvom rade sa dozvie, že si relatívne čerstvou držiteľkou ocenenia Biela vrana.
Áno, od novembra.
Od novembra a teda asi by som ti chcel v prvom rade pogratulovať, aj keď tých gratulantov si mala asi veľmi veľa.
Ďakujem veľmi pekne.
A to tvoje ocenenie súvisí práve s tou tvojou prácou. Prečo vlastne spolupracuješ aj s našim divadlom? A ty si zo Združenia Slatinka, dokonca ho vedieš už roky rokúce. Prosím ťa, povedzme si trošku viac o Združení Slatinka a potom si povieme, prečo to tak súvisí s našou inscenáciou.
Združenie Slatinka je lokálna organizácia, ktorá vznikla v roku 1993. My sme vtedy boli študenti fakulty ekológie tunajšej vo Zvolene a naši pedagógovia plus miestni ľudia prišli v určitej chvíli na nejaké stretnutie a povedali, že počúvajte, milí vážení budúci ekológovia, tak zase tu hrozí nejaká priehrada, ktorá už veľmi dlho tu je plánovaná a my sme sa začali o to zaujímať samozrejme. Keď hovorím my, tak je to skupina ľudí, ktorá sa samozrejme menila za tie roky. Je to, ako by som povedala, taká nesúroda. Sú tam ľudia, ktorí sú veľmi s vysokou expertízou, čiže ekológovia, environmentalisti. Zároveň sú tam ľudia, ktorí robia grafické práce, prekladajú, zaujímajú sa o to prostredie. Čiže nie je to len nejaká úzka skupina nejakých high level odborníkov, ale naozaj dobrovoľníci, mladí ľudia a tak ďalej.
Dobre, ja teraz vlastne trošku si vytrhnem z toho, čo si povedala, jednu informáciu a to je plánovaná stavba vodného diela Slatinka, čo je vlastne taká udalosť, ktorá sa tiahne naprieč vlastne storočím a ktorej sa venuje vlastne aj inscenácia Sme krajina. Divadlo, ktoré sa venuje environmentálnym problémom alebo témam, a je možno taký komplikovaný oriešok a práve my sme sa rozhodli ísť touto cestou, pretože je to lokálny problém, týka sa nás to bezprostredne. A aj keď je to tu tak trošku za kopcom a možno majú niektorí pocit, že sa ich to netýka, tak Zvolenčanov a nášho regiónu sa to týka asi dosť to intenzívne. No, ale treba povedať, že dnes hovoríme o Združení Slatinka ako o nejakej etablovanom združení, avšak keď to vznikalo v 90. rokoch, tak ste boli v podstate takí adolescenti študujúci ekológiu, snažiaci sa prebrodiť aj nejaký chodníček po zmene režimu. Aká bola tá situácia vtedy? Dnes sa nám o tom už ľahko rozpráva.
Ľahko sa rozpráva a s určitou ľahkosťou sa dívame aj na to obdobie späť, možno ešte aj pred tým, ako sme vznikli my, pretože tá priehrada bola plánovaná od roku 1954. Naozaj niekoľko generácií ľudí sa narodilo a aj zomralo. A tí ľudia, hlavne ktorí žili v dedine Slatinka, lebo odtiaľ ten náš názov vlastne pochádza nie od priehrady, ale od dediny Slatinka, ktorú sme sa snažili zachrániť, tak oni stále žili s tým prízrakom, s tými čiarami nakreslenými na mape, ktoré ich veľmi vážne ovplyvňovali. My ako ekológovia, keď sme sa dostali k tej téme, tak sme začali v prvom rade riešiť tie environmentálne stránky. To znamená, že na čo tá priehrada má slúžiť, je to predsa len veľká stavba, my to voláme, že sivá infraštruktúra, čiže tá technická infraštruktúra. A my už v tých 90. rokoch tie naše poznatky, to, čo nám vlastne vraveli pedagogovia, tak bolo trošku iné. Už sa vedelo o tom, že tá sivá infraštruktúra prináša na jednej strane benefity, to, čo chceme, prečo ju robíme, ale na druhej strane aj mnohé negatíva, ktoré ovplyvňujú nielen nejaké rybičky alebo nejaké rastlinky, ale aj nás ľudí. Čiže tie priehrady, myslím si, že každý Zvolenčan vie, že máme tu priehradu Môťová a čo to znamená, že je tu viacej hmiel, máme v tej priehrade sedimenty, ktoré v podstate zhoršujú kvalitu tej vody, že sa tam nedá kúpať, nie sú tam nejaké veľké rekreačné centra. Starí Zvolenčania si pamätajú, že tá voda bola oveľa čistejšia, rybári tam chytali ryby, ktoré jedli, dneska ich vlastne púšťajú. Čiže toto všetko sme sa snažili ako začínajúci ekológovia v podstate komunikovať smerom k tým autoritám, ktorí o tom rozhodovali. A ak môžem hovoriť za seba, tak ja som si naozaj myslela, že to je otázka niekoľkých rokov, že kedy to vysvetlíme a aj tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú, tak povedia, že to je zaujímavé, doteraz sme sa s tým až tak možno nestretli, ale poďme sa o tom rozprávať. Ale trvalo to v podstate 30 rokov, kým sa táto situácia naozaj aj udiala.
V jednom rozhovore, ak sa nemýlim, tak si sa vyjadrila, že na začiatku si netušila, že to bude 29 rokov teda konkrétne. A ako sa na to pozeráš teraz? Keby si vedela, že to tak dlho bude trvať, išla by si do takého ukrutného boja?
Ja si myslím, že žiaden 18-ročný človek si nevie predstaviť
29. To je 30 rokov, jasné.
Že ani svojich 30 rokov, že keď bude mať 30 rokov, nie že ešte keď bude mať 48 rokov alebo viacej. Čiže to bolo niečo, čo podľa mňa nikto z nás nerozmýšľal. Zaujímavé je, že mnohí z ľudí, ktorí zakladali Združenie Slatinka, sú stále aktívni a stále nejako v okolí alebo pracujú ako ekológovia, pracujú v tejto téme. Čiže keď sa o tom rozprávame, tak skôr tak s pobavením rozmýšľame, že aký sme boli veľmi mladí a možno práve tá odvaha nič netušiaceho človeka dáva tú ľahkosť určitú. Pretože neboli to ľahké situácie, veľakrát to bolo naozaj aj ľudsky ťažké.
Mm-hmm. No ja v rámci prípravy inscenácie Sme krajina som sa teda dostal k rôznym materiálom, hlavne z tých 90. rokov, kde ste vlastne boli konfrontovaní možno keby so štátnou mocou a s nejakými predstaviteľmi vtedy hovorili štátneho záujmu a bolo veľmi, ako keby veľmi pre mňa povzbudzujúce pozorovať mladých ľudí, ktorí majú tú odvahu sa postaviť čelom a bez nejakej agresivity, bez nejakého kričania a trhania vlastného oblečenia naozaj rozumne a s argumentmi proti takýmto ľuďom, ktorí vás ale nechceli počúvať veľmi. Nevyzerali veľmi otvorení tomu, že by nám tu nejakí mladí mali niečo hovoriť.
Áno, je to pravda. V tom čase, aj keď to bolo teda také obdobie zmien a veľa vecí sa naozaj v tých 90. rokoch menilo, aj nie dobrým smerom, tak mnohí vlastne ľudia, ktorí vtedy rozhodovali o týchto veciach, tak už boli ako keby na vrchole svojej kariéry, mali určitý vek, určité postavenie a možno sa cítili aj ohrození nejakými novými poznatkami a ja si viem predstaviť, že je ľudské veľmi ťažké, keď niekto príde oveľa mladší, možno vyzerá nejako tak, ako sa nám nepáči a povie nám, že tak táto práca, ktorú vy ste robili, tak v podstate je celá na nič a už teraz sa ukazuje na všetkých tých vedeckých a iných poznatkoch, že to treba robiť inak. Musí to byť ťažké. Takže pre mňa aj dnes, keď sa možno ja postupne ocitám v úlohe, možno, alebo teda v pozícii vekovej a ďalšej, tých ľudí, voči ktorým my sme pred 30 rokmi nejako rebelovali, tak to nazvem, tak sa snažím byť otvorená, pretože tí mladí ľudia možno nevedia toľko do hĺbky tých vedomostí, ako ten starší odborník. ale majú nové poznatky, mm-hmm. nové pohľady a niekedy práve ten nezaťažený pohľad nám ukáže, aj konfrontuje, treba aj chyby, ktoré robíme. Mm.
A, no toto nie je náš prvý rozhovor v rámci prípravy tejto inscenácie, pretože my tým, že je to autorské divadlo, však my si v ďalších podcastoch aj povieme, že čo to viacej znamená. A my sme nútení robiť nejaký výskum, nútení znie tak negatívne, ale tak, mal som na mysli pozitívny význam tohto slova. A práve preto sme sa rozprávali, práve preto sme s tebou navštívili Slatinku a vlastne prilahlé ekologické zaujímavosti a všetky veci, ktoré súvisia s danou témou. No a mňa zaujala na tebe jedna vec už pri našom prvom stretnutí, že človek, keď si ako keby naštuduje nejaký základný rámec tej problematiky, tak má pocit, že vie rýchlo zaradiť, toto sú tí dobrí, toto sú tí zlí, títo nechápu týchto, pretože sú plní stereotypov, ale ja už tie stereotypy nemám a práve preto sa na to dívam inak, ale pritom si vytváram sám stereotypy, pretože si myslím, že sa to dá takto jednoducho rozdeliť a ty si mi tento môj jednoduchý svet zbúrala veľmi rýchlo, pretože na každého, o kom som sa niečo spýtal, tak na každého si nahliadala takým veľmi chápajúcim spôsobom, že nikoho si neodsúdila. Vždy si sa snažila pochopiť, prečo jednal tak, ako jednal. O čo mu išlo. Máš pocit, že žijeme stále v spoločnosti, kedy aj vás zaraďujú na jednu alebo na druhú stranu, príliš vás škatulkujú. Ako fungujete? Oproti tým 90. rokom napríklad.
Určite sú. Možno dnes sa ma to dotýka tak vnútorne ešte viacej, pretože tie škatulky sú ešte nespravodlivejšie ako niekedy. Pretože svet nie je čierno-bielý a vďaka Bohu za to. Alebo niekomu, kto stvoril to, kde žijeme. Myslím si, že to životné prostredie zdieľame a je nevyhnutnosťou pre nás všetkých, že či sme takí alebo takí, či máme taký politický alebo sociálny alebo iný status. A mali by sme sa vlastne o tom rozprávať a vytvárať si predsudky, že niekto má dáke hodnoty len podľa toho, že aký má vek alebo ako vyzerá, tak je veľmi, veľmi nebezpečné. A zdá sa mi, že si tie predsudky vytvárame ako keby obranu voči neistoty, ktorá je okolo nás. Mm-hmm. A tie predsudky sú veľmi nebezpečné, lebo nás odvádzajú pozornosť od toho, čo je naozaj problémom. A teraz mám na mysli predsudky voči tomu, že či je niekto z mesta alebo z vidieka, sexuálne orientácie, ja neviem, národnosti, odkiaľ pochádza a podobne. A myslím si, že to, že či niekto je z Ukrajiny alebo zo Slovenska, tak vôbec nehovorí, že aký je človek. A spomínať na nejaké minulé časy, kedy naozaj sme nemohli ani sa postaviť a povedať svoj názor, tak nejako ich veľabiť tie časy, tak to je strašne nebezpečné, pretože sa to hovorí, že potom si musíme stále znova a znova vybojovať tie isté boje. A to je niečo, čo si myslím, že v tých 90. rokoch sa nespochybňovalo, že či demokracia a podobné hodnoty sú hodnotou vôbec.
Uh-huh. Čo dnes sa tak sem tam deje?
Áno, áno. Myslím si, že ako keby sa vraciame k tým úplne bazálnym veciam, že demokracia, zodpovednosť, určitým spôsobom solidarita, uh-huh. sú všetko hodnoty, ktoré sa vlastne pred nás dávajú a súvisí to aj s environmentálnymi otázkami, aj s politickými a ďalšími. Čiže myslím si, že spochybňovať, že či keď jeden štát napadne napríklad druhý štát, že či je to správne alebo nesprávne, tak to je niečo, čo si myslím, že v tých 90. rokoch asi nebolo.
Bolo jednoznačné. No, dobre, ale napriek tomu máš pocit, že dnes, keď sa už na to pozeráš ako z tej strednej generácie. Je dostatok tých mladých, ktorí vás nasledujú, alebo ktorí pokračujú, alebo možno, ktorí chcú robiť aj tie veci inak, čo ste robili vy. Možno sa inak dívajú na ten svet, ale je ich dosť?
Ja sa stretávam s veľa mladými ľuďmi, ktorí majú o tieto témy záujem. Keď to tak porovnám okolo možno roku 2010-15, tak teraz je ich viacej, pretože viacej sa o tom hovorí a mladí ľudia ako keby prijímajú tú zodpovednosť, že je to na nich, ako to vlastne dopadne, že naša generácia, sme už urobili dáke rozhodnutia, nie vždy najšťastnejšie a tá generácia pred nami tiež má určitú zodpovednosť. Na druhej strane vidím, že mnohí mladí ľudia práve pod vplyvom tých negatívnych myšlienok alebo tých negatívnych informácií, ktoré sa na nich valia, že celé to tu už je zlé a zmena klímy, už tu všetci zomrieme, tak sa možno stávajú pasívnymi, lebo majú pocit, že nemajú to ako ovplyvniť. Potom s tým súvisí klimatická úzkosť a ďalšie
veci. A paralýza, jasné.
Čiže myslím si, že ak niekto chce niečo robiť, že je aktívny, tak by sme ich mali povzbudiť, možno nasmerovať, možno im povedať, takéto cesty existujú a nech si vyberú. A nie ich nejako poučovať, že to aj má význam. Mm-hmm. To, čo robíte, sme aj my robili, keď sme boli mladí a podobne.
To tu už bolo.
Áno. Lebo stretávam sa s tým. Okay. Viacerí moji kolegovia majú taký proste pocit, že dokonca viem, že už existuje, že ageismus, hej, mm-hmm, že vlastne mm-hmm. nejaké pohrdanie na základe veku aj z jednej, aj z druhej strany. A myslím si, že to je naozaj ako slepá cesta. Tak ako my sme museli prekonať presne takýto ageizmus v určitom slova zmysle, tak myslím si, že je našou zodpovednosťou nevytvárať tú istú situáciu pre ďalšie generácie.
Tak to asi v každej spoločenskej oblasti. A dobre, tak teraz trošku tak sa vrátim od tých otázok možno environmentálneho aktivizmu. Ja neviem, či používam dobré výrazy.
Môže byť.
Okay, môže byť.
Ja nie som v tomto nejaká puristka. Nás učili teda, že ekológia je veda, environmentalistika je o životnom prostredí a že nie je to to isté, ale ja sa už musím úplne sústrediť, aby som povedala správne environmentalistika. Hej? A nie existuje preklad, takže rozumiem Dobre. Tomu, keď sa povie zelené ekologické.
Dobre, no tak nejako, to si mi teraz nahralo, tak nejako sa my pohybujeme v divadle, pretože green drama alebo divadlo venujúce sa environmentálnym problémom nie je niečo nové, čo by sme vo zvolenie teraz objavovali. Objavuje to tak trošku celý svet už dlhšiu dobu. Venujú sa tomu rôzne divadelné hry, rôzne divadelné smery. No a u nás je to samozrejme teraz tak trošku novinka, ale veľmi ma zaujal jeden tvoj status, ktorý si napísala na Facebooku, keď si sa prvýkrát stretla s myšlienkou divadla, že sa takémuto niečomu chce venovať. Čo ti vtedy preblíslo hlavou?
Musím povedať, že ja som nejako nevyrastala v umelecky nejakom sítenom prostredí. Mm-hmm. My sme naozaj chodili von. Jasné, že sme chodili aj do divadla a podobne, ale skôr to naozaj bolo také, že sme splavovali alebo chodili po horách a podobne, športovala som. Čiže pre mňa divadlo bolo skôr ako, že som bola konzument, ten, čo proste príde a vidí niečo, čo sa odohráva a zrazu som bola konfrontovaná s tým, že ako sa tvorí. A ja som bola najprv v šoku, že čo sa ma to tu vypýtujú, veď nech zoberú dáku knižku, prepíšu si to do tých nejakých riadkov, O, I a ja neviem, nejaké názvy alebo nejaké kódy tých postáv. A potom ma zavolajú a ja poviem, že to je zlé slovo, tam to tak nebolo a oni proste vysvetlia, prečo to tak bude. A zrazu som bola vlastne konfrontovaná s otázkami a otvorilo mi to naozaj neuveriteľnú krajinu vnímania a pochopila som, že to divadlo je v podstate zrkadlom toho, čo sa deje v tej krajine a v tej komunite. A tak ako to možno v minulosti tí autori tiež pretavovali do tých dialogov, ktoré ja som už vnímala ako konzument, že A hovorí, B odpovedá, tak aj dnes je to nejaké zrkadlo a možno to zrkadlo je teraz zložitejšie a musí reagovať na iné výzvy ako v minulosti. Keď bol nejaký Shakespeare, alebo ja neviem, kto ďalší. Čiže pre mňa to bolo veľmi, veľmi zaujímavé a zistila som, že mnohé veci, ktoré sa dejú u nás v tom environmentálnom svete, majú odraz v tom umeleckom a to prelínanie medzi tým osobným a prežívaním človeku a to, čo sa deje v tom prostredí, tak bolo úplne fascinujúce. Akože mňa to neuveriteľne fascinuje teraz, že ako to celé vnímajú a vôbec ako sa pýtajú divadelníci a umelci, že a ja si všetko tak zastanem a si poviem, že wow.
No áno, tak ja musím povedať, že ty si v intenzívnej komunikácii s režisérkou Petrou Tejnerovou a s Martou Ľubkovou, ktoré vlastne prišli z Prahy a tiež prišli do tohto prostredia ako hostia, objavovali to spolu s nami. Ja som zvolenčan, ale tiež objavujem intenzívne tú celú tú tému vodného diela Slatinky. A teda treba povedať, že nie vodného diela, ale hlavne toho prostredia okolo Slatinky a Slatinky samotnej. Čo si myslíš, akým spôsobom môže divadlo, lebo tak na jednej strane áno, reflektuje tú tému a tú problematiku, ale ako môže možno iniciovať aj nejaké ďalšie ochranárske aktivity. Myslíš, že ochranárov môže zaujať takýto projekt umelecký?
Na premiéru, ale už aj na ďalšie predstavenia sa chystajú aj moji kamaráti ochranári, okay, ktorí možno tak ako ja nemajú taký intenzívny kontakt s umením ako takým. Takže som zvedavá, že čo povedia. Myslím si, že práve ten pohľad z druhej strany im môže vo veľa veciam pomôcť, lebo tak ako každá profesia, tak máme samozrejme tendenciu sklznúť k tým detailom, že ano, či v paragrafe tom bude takto a že či ten pozemok pri rieke má byť 6 metrov alebo 7 metrov nejako chránený a podobne. A zrazu, keď počujete otázku alebo nejaký komentár človeka, ktorý do toho sa v tých veľkých úvodzovkách nevyzná a berie to úplne z iného uhla pohľadu, tak zrazu vám príde úplne iný pohľad, úplne iné vnímanie. Musím ešte povedať tak, že pre mňa toto napríklad aj prinieslo to, celý tento proces, že oveľa viacej rozumiem ľuďom, ktorí prídu so mnou napríklad do údolia rieky Slatiny, ktorá je pre mňa nesmierne cenná a každý kameň a každý kmeň vidím, že čo sa tam deje, ako tie ľady išli, ako obrusovali tie jelše. A keď príde ten človek a zastane a nevie, na čo sa má dívať. Ano, hej. Takže a ja mu vysvetlím a toto takto a tak a pre mňa aj divadlo bolo takto, že proste, že si sadnem a takto proste vnímam dáko. Hej. A zrazu mi niekto otvára ako keby dvierka a za nimi sú ďalšie dvierka a ďalšie nejaké závesy a ja by som každému dopriala takýto zážitok, aby každý človek proste mal niekoho, kto mu to nejako poodhalí. Lebo veľakrát proste je vnímané divadlo ako nejaká pánska zábavka, hej, že keď proste tuto už nebudeme mať naozaj čo robiť, lebo my musíme makať a musíme proste pracovať a potom si proste možno ísť dať pivo a to je všetko a to je dosť. Ja nemám na to bunky, hej. V skutočnosti si myslím, že to divadlo môže veľmi veľa proste človeku povedať, že nehovorím, že rovno terapia dáka, ale prirovnala by som to k tomu.
No, ja si myslím, že tak ako hovoríš, že by sa mohlo chápať divadlo, tak ja verím, že v rámci tejto inklúzie nájdeme aj možno pre inú stranu pochopenie pre ekológov a zelené témy, pretože to, čo tu máme hneď za kopcom a čo sa možno tvári, že nemusí byť náš problém, tak vlastne sa nás to všetko týka a tiež to môže byť veľmi oslobodzujúce, možno to je to slovo, ktoré môže človek nájsť, pretože už som za posledné týždne bol niekoľkokrát v Slatinke aj s tebou a tiež sa zrazu na niektoré veci dívam úplne inak, ako keď som tam pred pár rokmi zabudol na bicykli. No, dobre, tak ja by som možno to už aj uzavrel tento rozhovor kvôli tomu, že nechcem veľa zatiaľ prezradzať o inscenácii, tomu sa samozrejme bude venovať ďalší podcast, no a teším sa na ďalšiu spoluprácu ešte s tebou, pretože skúšanie tejto inscenácie neskončilo a som zvedavý, ako budeš nahliadať ty na ten výsledok a potom sa o tom môžeme ešte ex post porozprávať a hlavne si to spolu užijeme, lebo vieš, ja mám taký pocit, že aj tento projekt je niečo, čo môže spájať možno nespojiteľné, čo sa tak javí a to, čo v tejto spoločnosti by malo rezonovať, je nie to, že sa každý uzavrieme do nejakých bublín, ale tie bubliny si pekne budeme spájať a zrazu zistíme, že máme viac spoločného ako rozdielného.
Presne tak. Toto je podľa mňa to cenné, čo na divadle môže prepájať rôzne skupiny ľudí, ktorí sa prídu pozrieť a každý sa venuje v podstate tomu istému miestu alebo tej istej problematike, ale z inej strany a zrazu ho to spojí.
No dobre, tak teda veľa šťastia, radosti z roboty a uvidíme sa na premiére inscenácie Sme krajina. Vás, milí diváci, poslucháči podcastu, pozývame samozrejme. Lístky na premiéru, ale aj reprízy sú dostupné na divadelnej stránke dgt.sk, takže pokojne si môžete spraviť rezerváciu alebo prísť do pokladne nášho divadla. Určite vám radi pomôžeme. Tešíme sa na vás. Majte sa krásne.
Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Thank you.